бірінші сурет. Екі ағалы інілі. Бұл суретте ағалы інілілер келісім түзіп атыр. Олардың біреуінің аты Исап, ал ол шебер аңшы. Інісінің аты болса Яқып. Бір күні Яқып бірнеше түрлі мазалы ауқатлар таярлады. Бірақ олардан Исапқа бермеді. Исап аңнан аш болып келіп, оннан ауқат сұрағанда ол: «Яқшы, бірақ сен маған өз тұңғышлығыңды бер. Сен емес, ал мен бірінші болып туылған болып есаптанайын», деді. Себебі ол тұңғыш перзентке тиісті болған мирасты алғысы келді. Исап өзінің мирасы туралы тәшвішленбеді де. Тек қана тамағын тойдыруды ойлады. Солай етіп, ол бір ауқатқа тұңғышлығын сатты. Яқып деген сөз өтірікші деген мәністі аңлатады. Өз атына сай, ол өмірде де өтірікші еді. Ол хәтте өзінің әкесін де алдады.